Kalian semua luar biasa, tepuk tangan dulu buat kalian semuanya, haleluya. Tadi itu saya sudah seperti biasanya mau cuma pakai kaos oblong aja, tapi ngelihat ada choir dan yang lain semuanya dandan rapi, maka saya juga mau tampil keren malam ini. Mudah-mudahan dapat fotonya bagus. Oke ya. Puji Tuhan. Memang selalu senang bisa berkhotbah di hari Selasa di BOM, di antara kalian semua betul-betul merasa bahwa inilah tempat saya, memang tuh di sini gitu ya, bagus ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga nggak bosan ketemu saya gitu ya. Tapi kan memang meskipun saya sekarang kata orang sudah jadi gembala sidang, banyak ketemu bapak-bapak, banyak ketemu orang-orang tua, tapi enggak lah, memang harus tetap jadi muda gitu ya. Bilang kayak gini, jangan kepengen tua lah gitu ya. Iya. Biasanya kalau udah merasa tua tuh rada-rada ini ya. Oke. Nah, hari ini saya berharap kita bisa pelan-pelan melihat, sepertinya tidak bisa selesai langsung, tapi nanti kita akan cari waktu, entah mungkin bulan depan kita akan lihat. Tapi pembelajarannya adalah bahwa kita harus waspada. Sama-sama bilang waspada. Waspada. Ya. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap yang namanya roh anak sulung. Roh kesulungan. Ingat, menjadi sulung itu bukan berarti salah. Saya juga anak sulung. Tapi kita mau belajar dari cerita Alkitab, ada sebuah spirit yang ada di sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih. Dan spirit kesulungan ini jangan sampai ada menghinggap ada di dalam kita. Oke? Okay? Ya? Nah, kita harus waspada. Sama-sama bilang waspada sekarang. Oke? Okay? Nah, mari kita mulai dengan ini. Bahwa tidak memerlukan hubungan untuk bisa melayani. Stop dulu di situ, pelan. Gak perlu hubungan untuk bisa melayani. Oke, okay, teman-teman pernah makan di restoran? Pernah? Kemudian ada pelayannya, ya, yang senyumnya mungkin bagus. Halo kak, selamat malam, mau pesen apa malam hari ini? Pernah nggak jalan keluar atau apa gimana? Indomaret gitu ya, Indomaret. Selamat pagi, gitu kan ya. Ya. Kenal nggak sama orangnya? Ya, ada yang kenal, tapi kebanyakan enggak, gitu kan ya, betul ya. Tapi meskipun enggak kenal, dia bisa tetap memberikan pelayanan yang baik terhadap kita, betul? Bisa ikutin? Artinya enggak memerlukan hubungan untuk bisa melayani, sepakat dong? Saya yakin semua kita yang tadi di depan, enggak semuanya kenal dengan teman-teman semuanya. Jangankan ini, saya aja. Kalau lihat sekarang wajahnya, waduh, banyak yang baru, enggak semuanya kenal, kecuali yang muka sih tahu nama tapi nggak tahu gitu kan ya. Tapi saya tetap bisa melayani teman-teman semuanya, gitu kan ya. Jadi nggak perlu hubungan untuk bisa melayani. Sekarang tepuk tadinya bilang saya pelayan Tuhan. Kasih tau kanan kiri, kamu pelayan Tuhan. Mulai nangkep. Kamu bisa pelayanan, kita bisa pelayanan, saya bisa pelayan Tuhan. Tapi belum tentu kita punya hubungan sama Tuhan. Halo, kok jadi nggak ada yang amin gitu? Jadi jangan GR dulu hanya karena baru pelayanan. Haleluya ya. Ini termasuk buat saya kok. Kalau urusannya cuma buat pelayanan atau untuk melayani, maaf, tapi kita harus menyadari nggak perlu hubungan bisa melayani. Ya, mau sampai bentuk apapun bisa. Kalau kita mau lebih tajam lagi, kita mau lebih keras lagi bahasanya, prostitusi. Sampai bahkan ke hal yang intim sekalipun. Bisa melayani? Bisa. Gak perlu ada hubungan kan? Betul ya? Nah, sekarang gini, setuju gak teman-teman? Tetapi diperlukan hubungan untuk bisa menyenangkan. Memberikan sebuah rasa yang lebih dalam, lebih puas, lebih bahagia, itu diperlukan hubungan. Kalau cuma aktivitas melayani, gak perlu hubungan. Tapi kalau mau dari hati ke hati, itu perlu yang namanya sebuah hubungan. Sampai sini bisa? Bisa gitu? Ya, kalau masih agak bingung nggak apa-apa. Kan ini baru slide pertama. Oke. Nah, sekarang kita masuk bahwa kita memberikan cerita ada seorang bapak punya dua anak, anak sulung dan anak bungsu. Memang nggak disebut namanya, cuma disebut yang sulung dan yang bungsu. Nah, seperti yang kita tahu, yang bungsu minta warisan dikasih terus dia pergi. Gitu kan ya, menghabiskan semuanya dan akhirnya jatuh miskin sampai di kandang babi, baru bertobat balik ke rumah bapaknya. Betul ya? Ada yang di sini belum bertobat? Nah, kita doakan biar masuk kandang babi ya. Nah, tapi yang akan kita bahas adalah ketika ceritanya, next slide boleh ya. Ketika ceritanya adalah anak itu sudah balik ke rumah, si bapak begitu senang. Dan kemudian Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 Alkitab mencatat begini, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling, nyanyian, tari-tarian. Wah, ada pesta nih. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ini pesta apa nih? Gitu kan? Jawab hamba itu, anak adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Perhatikan ini, maka apa? Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, spirit ini tandanya cukup jelas, marah. Tanya kanan kiri, lu masih sering marah gak? Yuk, yang suka baper, moodnya swing, apa swing? Ya, nah itu tanda-tanda tuh, dikit-dikit marah, apa-apa marah. Karena memang begini, anak sulung punya spirit merasa benar. Itu spirit yang harus kita tangkap. Teman-teman, kita benar adalah baik, katakan amin. Tapi begitu kita merasa benar, berarti kita mulai bermasalah. Kita harus jadi benar, tapi tidak boleh merasa benar. Karena begitu kita merasa benar, kita akan bermasalah. Nah, ketika orang merasa benar, maka orang akan merasa diri sendiri adalah pusat dari segalanya. Gitu kan? Semua harus tentang dia. Padahal kan harusnya Yesus pusat dari segalanya. Jadi perhatikan cara kita bercerita tentang diri kita. Itu juga kita harus perhatikan. Kalau kita cerita semuanya saya, gua, aku. Jangan-jangan spirit ini mulai menyusup. Meskipun yang diceritakan rohani. Meskipun yang diceritakan seolah-olah baik. Tapi kalau semuanya berpusat pada dia, jangan-jangan spiritnya mulai menyusup. Bilang kanan kiri, hayu, kamu sadar gak? Jangan-jangan udah sombong, sadar gak? Gitu kan? Tapi gak apa-apa, ini kita harus memeriksa diri kita, setuju? Percayalah teman-teman, saya aja kadang suka lupa, betul? Saya aja kadang-kadang nih, kasihkan cerita, itu kayak dalam hati alarmnya nyala. Wah, harus mulai stop nih. Ceritanya udah terlalu lebay, ceritanya udah mulai tentang, wah, saya, demi apa biasanya? Kan demi membuat sebuah kesan gitu kan? Membuat sebuah kesan, membuat sebuah, biar bagaimana orang bisa melihat, wih, Wahyu Immanuel gitu kan ya? Nah, udah, kita sama lah gitu ya. Supaya kita pengen dipandang sesuatu gitu kan ya. Nah, hati-hati ketika spirit ini sudah mulai masuk dalam kita. Pastikan semua, baik cerita kita, semuanya harus tentang Yesus yang jadi pusat dari segalanya. Ini nih baru awal gitu loh. Perhatikan, gak ada orang benar yang tiba-tiba langsung jadi orang jahat, tidak ada. Semua pasti dimulai dengan hal-hal kecil lebih dulu, betul? Ya, hal kecil yang kita abaikan, yang kita anggap biasa, pasti dimulai dari situ. Kalau kita gak bereskan perkara-perkara kecil ini, begitu dia udah besar, maka ya sudahlah. Itu kita nggak punya tenaga untuk berkata tidak terhadap godaan tersebut. Nah, sampai sini bisa ikuti? Ya, spirit dari anak sulung ini adalah merasa benar. Dan ketika dia nggak jadi pusat dari semuanya, dia akan marah. Oke? Nah, apa yang dibawa oleh spirit ini berikutnya adalah penghakiman. Mari coba kita lihat Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Lukas pasal 18 ayat ke-9 ini ada sebuah perumpamaan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Ya, jadi ini cerita buat orang-orang yang nganggap dirinya benar. Bilang ada diri, kayaknya gua deh. Kalau kita berani ngomong gitu, berarti kita rendah hati malam ini. Amin. Dan memandang rendah semua orang lain. Ini bukan bicara orang tinggi ya. Kalau orang tinggi kan juga dia memandang rendah semua orang lain kan gitu kan. Tapi ini bukan bicara itu. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk ngapain? Berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wah, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, doanya keren ya. Wah, ini orang pasti nih. Wah luar biasa lah begitu dia ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya rasa membaca cerita itu saja sudah cukup jelas, betul? Betapa Tuhan tidak memberikan penilaian tinggi kepada mereka yang merasa benar. Artinya jangan kita terbuai dengan sukses, berhasil, gak bikin dosa. Tunggu dulu. Jangan-jangan Tuhan lebih suka sama yang lebih rajin bikin dosa daripada yang jarang bikin dosa. Ayo. Jadi bagaimana? Kita harus bikin dosa aja. Tuh, halo, bisa ikuti gak? Bisa belajar sesuatu gak? Takarannya bukan bikin dosa atau gak bikin dosa. Bukan hati. Makanya hati kita mesti betul-betul mengasihi Tuhan. Itu dulu aja. Makanya saya gak pernah mau utak-utik orang. Seralah. Masih ngerokok lah. Masih apalah, itu urusan lu. Kalau lu mati juga lu yang punya urusan sama Tuhan, gitu kan? Kalau ada sesuatu yang boleh saya sampaikan, saya cuma mau sampaikannya begini, mengasihi Tuhan aja. Saya berdoa supaya kamu mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Betul-betul jatuh cinta sama Tuhan. Karena begitu kamu mengasihi Tuhan, kamu yang tahu. Apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan, kamu yang tahu. Saya gak usah ngasih tahu, kamu pasti tahu. Bisa nangkep gak? Bisa ikuti gak? Daripada saya bilang, hey, jangan nonton bokep. Hey, jangan bikin dosa. Hey, jangan ini, jangan itu. Manusia sekarang kan gini, coba yang manusia. Makin dibilang jangan, makin dilakuin kan? Makin dibilang gak boleh, makin disengajain. Jadi mendingan bilang terserah. Kamu tahu konsekuensinya, silahkan. Tapi satu yang pasti, kalau hatinya mengasihi Tuhan, dia tahu, gak perlu kasih tahu, dia tahu. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, dan kita tulus cuma mau lakuin kehendak Tuhan, Tuhan itu lihatnya itu. Dia gak urus salah dan gagalnya kita. Karena orang yang mengasihi Tuhan dan selalu mau melakukan kehendak Tuhan, kalaupun dia salah, Tuhan bilang, jangan begitu. Dia ngikut kok. Gitu kan? Dia ngikut, dia gak punya gengsi. Salah itu biasa. Makanya kita banyak mengalami kan. Kita juga banyak di bumi ini hal-hal yang kita coba ternyata salah. Banyak.
Hal yang kita lakukan ternyata keliru banyak, tapi ya udah, namanya juga kita manusia terbatas gitu kan. Enggak ada sesuatu yang dipertaruhkan untuk itu, biasa aja. Tapi yang penting kita berdoa biar Tuhan temukan hati kita benar tulus murni mengasihi Tuhan dan cuma melakukan kehendak Tuhan. Masalah kadang-kadang kita masih punya ego, kita masih punya keinginan, akhirnya kita keliru atau salah ngucap, salah ngomong. Tuhan gak akan terlalu menitik beratkan pada itu selama hati kita tulus mengasihi Tuhan. Amin. Justru kan kita lihat tadi, jangan-jangan ini ya terserah. Saya berharap teman-teman semua bisa dewasa menangkapnya. Tapi ini kenyataannya, betul enggak? Jangan-jangan Tuhan lebih senang sama orang, ada nih orang yang lebih, mungkinlah kita enggak bilang dia sengaja enggak sengaja, kelihatannya dosa, tapi hatinya Tuhan lebih senang sama dia dibanding kita. Uduh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi di gereja. Jangan-jangan kayak saya, tinggalnya juga di gereja. Tapi kita kayak begini, merasa benar. Bahkan kita hakimi orang lain. Yuk, jangan suka menghakimi. Nanti kita akan lanjut nih. Sampai sini bisa ikutin? Bisa belajar sesuatu? Ya? Jadi buat yang teman-teman hari ini masih gini, aku ini masih banyak dosanya, gak usah lebay, biasa aja. Yang penting kamu mau mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tuhan suka juga sama kamu, Tuhan sayang sama kamu. Dan buat kita yang sudah baik, udah pelayanan udah lama, udah jadi tim, udah jadi pengurus, apapun itu terserah lah. Kita harus agak tepuk-tepuk jidat. Jangan-jangan. Lihatnya gampang kan? Satu, merasa benar gak kita? Dua, menghakimi orang lain gak kita? Oke? Sekarang gini. Pertama, kesibukan dapat mengorbankan waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Oke? Anak sulung ada di rumah bareng sama bapaknya, tapi dia sibuk. Jadi dia gak intim sama Tuhan. Nah, makanya ketika dia tahu ada pesta di sana, anak sulung sibuk bekerja sampai gak tahu yang bapaknya inginkan. Tuh dong, coba lihat 15 ayat 28. Alkitab berkata, ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Artinya ayahnya udah bicara. Bicara apa? Pasti ngejelasin, adikmu pulang. Betapa saya senang ngelihat adikmu pulang. Gitu dong. Tapi ayat 29, anak sulung menjawab ayahnya. Katanya, udah bertahun-tahun aku melayani bapak. Keren ya. Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabatku. Bertahun-tahun nih. Apa? Aku melayani, aku tidak melanggar. Baik lagi ke PowerPoint. Persoalannya bukan tentang sibuknya, bukan tentang tempo waktunya. Tapi gini, tahu hati Bapak enggak? Saya rasa ini adalah sebuah peringatan keras untuk kita semuanya, termasuk saya. Jangan-jangan kita pelayanan, tapi kita enggak tahu hatinya Tuhan. Hati Bapak menginginkan anaknya yang hilang kembali. Itu hatinya Bapaknya. Anak sulung enggak tahu itu. Ternyata bapaknya ini gak seperti bapak yang dia pikir. Bapak yang dia pikir, yang penting ladang gua bagus. Apa? Hasil panennya bagus. Si bungsu, biarin aja lah itu. Biar ke laut, mati-mati dia. Yang penting ladang gua bagus. Ternyata hati bapaknya gak kayak gitu. Hati bapaknya gak peduli. Mau ladang gimana, apa bagaimana. Yang penting anak gua. Bisa ikutin gak? Bisa ikutin gak? Tapi yang sulung gak tahu hati bapak. Padahal dia ada di rumah, dia ngerjain ladang bapaknya. Tapi persoalan mengerjakan ladang dengan tahu isi hati itu lain. Jangan-jangan kita sibuk di ladang sampai kita gak tahu hati bapak kita. Kita gak bisa tukar keintiman dengan janji-janji kita. Tuhan, aku janji pelayanan. Bagus. Tapi apakah itu yang Tuhan minta? Kamu gak bisa tukar hatinya bapak sama... Gak bisa. Aku janji Tuhan baca kitab tiap hari. Bagus. Tapi apa itu yang Tuhan minta?
Halo?
Kalau Tuhan mintanya kamu mengampuni, gak bisa ditukar dengan puasa seminggu dua kali. Pokoknya aku puasa seminggu dua kali. Tuhan bilang, aku maunya mengampuni. Seminggu tiga kali, Tuhan. Tiga kali. Mengampuni. Tambah baca kitab lima pasal. Nangkep gak? Gak bisa. Makanya teman-teman di sini kita selalu ulang-ulang. Masing-masing pribadi tanya sama Tuhan. Cari tahu apa kehendak Tuhan buat kita masing-masing. Karena itu berbeda. Berbeda. Jangan ukur orang dari dia saat teduh tiap hari. Ya kalau Tuhan suruh saat teduh, saat teduh. Kalau Tuhan gak suruh,
gimana? Gimana? Gimana?
Ini jangan bandingin diri kita sama orang lain dong. Kalau ada orang yang disuruh saat teduh, biarkan dia saat teduh. Kalau kamu tahu Tuhan gak nyuruh saya saat teduh, ya terserah kamu. Iya dong.
Halo, halo. Nah ini seru nih, berantakan pikiran kita nih. Berantakan pikiran kita.
Karena, kembali lagi, bukan tentang ngurus ladangnya. Kamu tahu gak hati bapaknya?
Ayo, ada yang mau mulai menarik menghakimi lagi? Udah, masuk lagi ke spiritnya berarti kan?
Masa kita orang Kristen tidak saat teduh?
Seperti yang doa tadi lagi. Halo, bisa ikuti?
Tapi poinnya kan adalah begini. Apa yang Tuhan mau dari kamu, kamu gak bisa tukar dengan ngurus ladangnya Tuhan. Gak bisa. Itu baik, tapi jangan sampai nanti Tuhan bilang, bukan itu aku mau.
Bisa ikuti? Enggak apa-apa. Heningnya begini bagus nih. Seneng saya.
Kita enggak dipanggil buat jadi sibuk. Kita dipanggil buat intim dengan Bapa. Itu yang pasti. Bukan untuk sibuk. Buat intim dengan Bapa. Kalau kita intim dengan Bapa, aduh, makanya kayak tadi kalau kamu mengasihi Tuhan, intim dengan Tuhan, kamu enggak perlu lagi dikasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu pasti tahu. Kamu gak usah disuruh lagi melayani. Kamu pasti melayani. Kamu udah drive-nya tuh udah pasti dari dalam dan gak habis-habis. Pasti. Makanya kalau orang jenuh pelayanan gampang aja. Dia sibuk. Dia sibuk. Kalau orang tahu hati bapaknya, gak akan bosan, gak akan jenuh. Tuhan tahu kok begitu. Ya gue mulai jenuh nih, kasih masalah, gak jenuh lagi. Iya, betul. Benar. Teman-teman, makanya saya tuh gak pernah bosan. Rabu, Sabtu, itu tuh menjadi doa saya tuh. Doa pribadi saya, Rabu malam sama Sabtu doa puasa. Dan setiap kali Rabu dan Sabtu, wah saya gak karuan, udah nangis-nangis apa dan yang lain semuanya. Kenapa kok bisa begitu terus? Karena masalah ada aja terus. Berarti ini belum lama tadi baru saya terima masalah lagi gitu kan ya. Sehingga setiap kali datang sama Tuhan kita selalu punya, Tuhan. Ya, ya terserah kamu mau bosan jenuh atau mau menikmati setiap... Tapi kalau orang mulai, nanti gini, ketika dia drive-nya hilang dari dalam, dorongan dari dalamnya hilang. Terus dia mulai jadi bosan dan jenuh. Pasti aneh-aneh, udah cari pelarian aneh-aneh, udah pasti. Pasti, pasti.
Ingatlah Tuhan. Kita bisa, kita, hanya diri kita sendiri yang bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Kalau kamu urusannya udah mulai aneh-aneh yang lain, itu tadinya kamu sudah sibuk. Kita sudah sibuk. Termasuk saya. Loh, tapi kalau kita masih, tugas saya adalah intim dengan Bapa, tahu hatinya Bapa. Gak usah dicuruh, pasti kita. Pasti. Sampai sini bisa ikuti? Bisa ikuti? Oke. Lanjut ya. Yang kedua, ketaatan yang berpusat pada diri sendiri akan membuat kita sombong, sehingga kita mulai menghakimi yang lain. Tadi coba lihat ayat 29, Lukas 15 ayat 29. Waktu anak ini jawab ayahnya, aku udah bertahun-tahun gak bikin salah. Tapi ayat 30, ya, kemudian ceritanya dia balikan. Tetapi baru saja anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Dari mana si sulung ini tahu si bungsu main pelacur? Ketemu belum? Cerita belum? Jangan-jangan pas mau ibu, wah ada adik gua tuh. Ya enggak? Makanya coba kalau baca Alkitab, jangan pakai pinter. Baca Alkitab pakai pikiran anak kecil. Jadi bisa melihat hal kecil gitu loh. Betul dong? Tapi kan maka bapa menyembeli anak lembu, tabun itu buat dia. Kira-kira maksud dari kalimat ini apa? Dia punya maksud bapaknya tuh terbuka. Oh, bener juga anakku yang sulung. Bego banget gua ya. Maksudnya gitu kan? Betul gak? Halo? Betul gak? Provokator kan ini kan? Kompor kan? Betul gak? Dia berharap bapaknya. Betul juga anakku yang sulung. Bego gua nih. Udah bunuh aja tuh yang bungsu. Artinya, yuk. Anak sulung menggunakan hal-hal negatif yang dilakukan orang lain. Oke? Okay? Tambahin lagi. Yang tidak dilakukannya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah benar. Saya rasa kita ulangi pelan-pelan aja pasti paham. Anak sulung menggunakan hal-hal negatif yang dilakukan orang lain, yang tidak dilakukannya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah benar. Masih belum paham? Sekali lagi ya, sekali lagi. Anak sulung menggunakan hal-hal negatif yang dilakukan orang lain, yang tidak dilakukannya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah benar. Bilang anak kiri, gua tahu siapa itu. Halo. Belajar sesuatu enggak? Kita berdoa biar kita dilepaskan dari spirit ini. Amin. Ya. Jangan begitu kita dengar berita, ah, dia nih salah nih, wah tuh kan bener kan, oh gua ada nebak nih, bener kan, oh, jangan-jangan spirit itu mulai hinggap pada kita. Kita perlu waspada sekali. Setuju ya? Ini hal remeh lu. Salah gak? Enggak. Bahkan kadang-kadang kita kemas. Kemasnya apa? Gua tuh sayang sama dia, mengasihi dia.
Enggak mau dia jatuh lebih dalam. Jangan sampai dia jatuh.
Padahal itu lagi permainan aja. Sebetulnya kita lagi julid, sebetulnya kita lagi menghakimi, sebetulnya kita lagi menilai, sebetulnya kita lagi membuat sebuah kesan. Kadang-kadang kalau kita belajar firman Tuhan yang benar tuh ya nyebelin ya. Gak bergerak kemana-mana hidup kita. Betul gak? Selain daripada ya sudah, ego kita, daging kita, kesombongan kita harus kita matikan.
Tuh, lanjut.
Ketaatan harus kita lakukan dengan sudut pandang Yesus. Tadi kan yang pertama, si sulung ngerjain ladang. Bagus kerjanya, tapi dia gak kenal hati bapaknya. Kalau dia kenal hati bapaknya, pasti ketaatannya dia lihat dari sudut pandang bapaknya. Standar ketaatan kita gak boleh peraturan, tapi Yesus. Gak boleh kebiasaan, tapi Yesus. Apa maksudnya Yesusnya tadi lah? Hati Bapa buat kamu, kehendak Tuhan buat kamu. Gak boleh peraturan, enggak. Gak ada peraturan 1-2 harus jam 5 pagi. Jam 4 pagi, kalau bisa jam 3 pagi. Lebih subuh, lebih rohani. Terus gimana yang shift berapa? Shift 3 berarti ya? Dia masuk neraka. Satu dunia bolong-bolong. Kan gak terikatnya pada peraturan. Makanya teman-teman terserah deh. Dalam nama Yesus Tuhan tolong kami mengerti. Rusak-rusak deh otak kita. Kau mau doa gak doa. Kamu mau puasa gak puasa. Terserah. Tanya sama Tuhan. Kalau kamu yakin Tuhan bilang, it's okay. It's okay. Jangan izinkan kamu dihakimi sama orang lain yang melakukannya. Serius nih? Jangan izinkan kamu dihakimi sama orang lain yang melakukan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Selama kamu yakin, memang Tuhan gak nyuruh kamu. Tuhan bilang oke, okay, kamu gak mungkin juga oke. Okay. Anggap gak? Anggap gak? Halo. Tolong nanti dikul dibahas lagi ya. Ini jangan sampai salah interpretasi nih. Tapi nangkap belajar sesuatu? Ini cuma di bom bisa bahas begini. Hari Minggu khotbah ini berantakan. Ya? Bisa ikuti? Selama benar kamu connect sama Tuhan, Tuhan gak nyuruh kamu baca Alkitab berpasal-pasal tiap hari. Jangan izinkan kamu dihakimi oleh orang yang baca Alkitab berpasal-pasal. Ya kalau emang kamu disuruh Tuhan, kamu lakuin. Gak usah ikut nyuruh-nyuruh gue. Nanti Tuhan nyuruh saya. Ya kalau orang lain mulai menghakimi ya, berarti spirit kesulungannya mulai ada di dia. Karena kalau kita belajar spirit ini, kita gak perlu memaksakan dong. Kita tahu masing-masing orang berbicara beda. Loh. Karena nanti dalam hidup ini, aduh, kita gak bisa memilih menyenangkan manusia. Bisa sih, bisa. Tapi kalau kita mau nyenengin Tuhan, kadangkala peran kita jadi gak beres di hadapan manusia. Oh iya, nah, saya mengalami itu berkali-kali. Saya harus nampak seperti orang jahat. Dilema. Tapi kita mau berdiri pada apa? Pada kehendak Tuhan, gak bisa yang lain. Alkitab aja berkata, kamu harus ikut Tuhan. Tinggalkan dan benci bahkan orang tua, saudara. Betul gak? Ya bukan berarti kita mesti nyuruh benci orang tua. Tapi gini, bahkan ketika kamu harus memilih antara orang tua dengan kehendak Tuhan, pilih kehendak Tuhan. Itu kan yang ngajarin prinsip itu dong. Betul gak? Kalau kamu akhirnya pada akhirnya, enggak lah, saya takut dicap jelek sama orang-orang. Maaf ya Tuhan, saya gak lakuin kehendak Tuhan. Nanti kita gugur. Bisa ikutin, halo? Benar, belajar sesuatu. Nanti minta tolong dikul dibahas lagi ya.
ya. Ayo Elisa coolnya hidupin lagi. Ya. Yang di belakang bisa aman, bisa ikutin, bisa belajar. Ya. Yang penting benar kita tahu sama Tuhan langsung. Tuhan nyuruhnya apa, ngomong apa, kita tahu. Karena gak bisa tukar itu dengan hidup yang baik, tanpa celah, tanpa salah. Kamu gak bisa tukar hatinya Tuhan. Tuhan nyuruhnya kamu bermurah hati, kamu gak bisa tukar dengan puasa. Sampai kamu melakukan murah hati, mau puasa kamu tiap hari gak buka-buka, sampai kamu mati karena puasa kamu pun, Tuhan tidak senang. Gimana? Apa bahasanya sih? Tertarik gitu. Tuhan gak yang wow gitu, enggak. Enak sih nasi goreng, tapi gue lagi pengennya sate kambing gitu kan. Bukan nasi goreng yang gak enak, tapi gue lagi pengen sate kambing. Anggap ya. Apabila standar kita peraturan, maka kita akan melihat mereka yang tidak ikut peraturan adalah salah. Apabila standar kita adalah Yesus, maka kita akan melihat mereka yang tidak ikut peraturan adalah perlu dikasihi. Gitu dong. Kita lebih bisa mengasihi mereka, menerima mereka, enggak menghakimi, enggak menilai. Lanjut, terakhir, ini terakhir. Ini tuh jam berapa sih? Oh, baru jam 9. Coba nanti kita lihat ya. Saya kayaknya khotbah udah lama deh. Oh belum. Baru 36 menit. Ya. Kebiasaan di hari Minggu 30 menit udah selesai soalnya gitu ya. Ukur manusia bukan berdasarkan apa yang terlihat, tetapi berdasarkan keputusan-keputusan mereka di dalam kehidupan. Ayo, keputusan. Bukan yang terlihat. Ada yang terlihat, rohani banget. Dia pasti calon suami yang baik. Gak bisa jadi ukuran. Tapi keputusan-keputusan mereka di dalam kehidupan. Keputusannya gimana? Yang tadi Tuhan ngomong apa mereka mau lakuin. Tuhan minta apa mereka mau kasih gak? Kan itu kan. Bukti rendah hati adalah ketika seseorang dapat memutuskan atau melakukan hal-hal yang tidak mungkin dan tidak seharusnya diputuskan atau dilakukan oleh seseorang tersebut. Asal Tuhanku senang, semua kurelakan. Nah, itu. Meskipun orang lain gak bisa ngerti. Karena akhirnya kita akhirnya memainkan peran yang gak enak. Tapi kan pertanyaannya adalah, kita punya tanggung jawab untuk tahu hatinya Bapa, bukan ngurusin lada. Ya itu juga mungkin tanggung jawab, tapi tahu hatinya Bapak. Ada satu nabi di Perjanjian Lama, Tuhan tugaskan dia adalah begini, cari pelacur, nikahi dia. Pernah dengar dong? Pernah dengar kan? Ayo yang lulusan teologi. Nabi siapa namanya? Hosea. Itulah enak jadi pendeta. Lupa sosok nanya kan? Saya bayangkan begini, seorang nabi tiba-tiba main ke tempat pelacuran. Terus nikah. Hah? Gimana itu? Ayo, gimana? Menangkap gak? Tapi kalau kita baca Alkitab, dia disuruh Tuhan. Karena Tuhan ingin mengerjakan sesuatu, membuat sebuah cerita tentang bangsa Israel. Tapi Tuhan perlu, lu lakuin ini dulu. Saya gak tahu ya, tapi Alkitab kan mencatat Hosea melakukannya ya. Entah ada negosiasi atau enggak. Tapi rasanya kalau kita pasti, ini setan atau Tuhan? Betul kan?
Bukan peraturan.
Aduh, tolong nanti dikul betul dibahas ya. Tolong nanti dikul betul dibahas ulang ya.
Bukan peraturan yang
apa? Tolong saya.
Yang harus menjadi Tuhan di kehidupan kita gitu. Kayaknya baku banget, kaku banget. Sampai-sampai kita gak mau lagi tahu hatinya Tuhan.
Ayo teman-teman, saya tidak mengajarkan untuk melawan peraturan, tidak.
Saya tidak mengajarkan untuk melawan kebiasaan, tidak.
Tapi begini, jangan sampai karena kita sudah sudah melakukan peraturan dengan baik, sudah melakukan kebiasaan dengan baik, tapi kita gak lagi tahu hatinya Bapa. Itu aja. Saya nangkep ya. Banyak orang kelihatannya taat dan setia, tetapi ternyata kurang rendah hati. Yuk kita sempurnakan hati kita. Saya tahu di sini semua sudah taat, sudah setia. Kalian luar biasa. Tapi yuk kita izinkan kita juga rendah hati. Amin. Puji Tuhan ya. Belajar sesuatu, benar, serius, bisa belajar sesuatu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti kalau ada yang bingung nanti kita bisa tanya jawab ya.